Himannaalee obbo Jawaar Siraaj Mohaammad Faarratti abbaan alangaa dhiyeesse keessaa meeshaa waraanaa seeraa ala qabachuu kan jedhu akka kufu manni murtii olaanaa federaalaa Dhaddachi Lidataa irra murteessee jira. Himannaa abbaan alangaa fooyyeessa irratti abukaatoleen obbo Jawaar fa'a akka deebii kennaniif immoo amajjii 19/2013 beellama qabe manichi murtii. Mukhtar Jamaaltu gabaase.
Obbo Jawaar Siraaj Mohaammad fa'a dabalatee himannaa nama 18 hordofaatiin kan jiru. Manni murtii ol aanaa federaalaa Dhaddacha Lidataa himannaalee abbaan alangaa akka fooyyeffatu beellama darbe irratti ajajeetiniin ture haqa caqasee jira. Manni murtichaa himannaa abbaan alangaa obbo Jawaar Mohaammad fa'a meeshaa waraanaa seeraan ala qabachuudhaan himateetiniin ture himannichi taateen kuni kan raawwate osoo seerri hojiirra hin oolin dura waan ta'eef himannichi kufaa akka ta'u manni murticha murteessee jira. Qabxiilee himannaa keessatti abbaan alangaa akka ifoomseetiniin lafa kaa'u ajajameetiniin ture oonee shanee waliin tumsuu miidiyaalee garaagaraatti fayyadamanii hokkora kaasuu jedhuun walqabatee abbaan alangaa yeroo himannicha ifoomsu oonee shanee jechuun qaama gareedhaan gurmaaheetiniin meeshaa waraanaatiin socho'u ta'uu ibseetiniin jira. Miidiyaalee garaagaraa kan jedhe ammoo Oromiyaa Miidiyaa Neetworkii fi Feesbuukiitiin odeeffannoolee darbaatiniin ture akka ta'e abbaan alangaa lafa kaa'e. Qabxii akka ifoomfamu gama biraatiin manni murtii lafa kaa'een obbo Jawaar Mohaammad fa'a sochii shororkeessummaatiif qophaa'aa fi qindaa'aa turan jedhaatiniin ture. Manni murtii akka abbaan alangaa jecha ifaatiin lafa kaa'u ajaje abbaan alangaa illee qindaawaa kan jedhuun akka ifoomfamu dhiyeesse. Himannaalee gara biraa lakkoofsa 5ffaarraa hanga lakkoofsa 10ffaa meeshaa waraanaa seeraan ala qabachuutiin raawwataman jedhamaniitiniin dhiyaatan. Manni murtii abbaan alangaa akka fooyyeessu kan ajaje ta'ullee abbaan alangaa fooyyeessuu hin danda'u waan jedheef himannichi guutumaan guututti akka kufaa ta'u manni murtii ol aanaa federaalaa Dhaddacha Lidataa murteesseetiniin jira. Haaluma kanaan himannaa obbo Jawaar Siraaj Mohaammad fa'a irratti dhiyaatu 4 qofa isaanis himannaa 1ffaa fi 2ffaan lolli waliinii akka kakaafamu taasisu, himannaan 3ffaan himannaa farra shororkeessaa fi 4ffaa irratti ammoo teleekoomii burjaajeessuudhaan kanneen ta'an qofti hafuun hubatameetiniin jira. Dhaddacha irratti kan dubbatan obbo Jawaar Siraaj Mohaammadii fi obbo Dajanee Xaafaa akka jedhanitti mootummaan adeemsa himannichaa saffisiiseetiniin haqa raggaasisuudhaan alatti himannaalee shororkeessummaa fi meeshaa waraanaatiin nu himachuun yeroo nurraa ajjeesuudhaan akka nuti filannoo irratti hin hirmaanneef nu danquudhaaf waan barbaaduufi jedhan obbo Jawaar itti dabaluudhaan illee meeshaan waraana seeraan alaa jedhameetiniin mootummaan ittiin nu himate kan ofumaa isaatii galmeessetiniin nuuf kennee ture jechuudhaan dubbatan. Abukaatoleen obbo Jawaar fa'a himannaa abbootiin alangaa fooyyeessaniitiniin dhiyeessan dubbisanii maamiltoota isaanii wajjinillee mari'ataniitiniin deebii kennuudhaaf yeroon 7 tokko hin caalle akka kennamuuf mana murtichaa kan gaafatan yoo ta'u manni murtii illee gaafa ammajjii 19/2013 beellama qabeetiniin jira. Gabaasa Sagalee Ameerikaatiif Mukhtar Jamaal Finfinneerraa.